Valsts Zinātniskā institūta bioarpētnieki Latvijas upēs identificējuši 70 zivju migrācijas šķēršļus, kuru nojaukšana ļautu būtiski uzlabot zivju faunas stāvokli. Sarakstā iekļauti gan saimnieciski, gan nesaimnieciski aizsprosti upēs, taču liela daļa ir tieši mazās hidroelektrostacijas, stāsta institūta vadošais pētnieks Didzis Ustups.
Ventas rumba vai Daugavas Hesu kaskādi tie ļaunākie, bet nevienu brīdi bios nav aicinājis nojaukt, likvidēt šos. Viens ir mūsu kultūra vēsturiskā vērtība, otrs ir liels ieguvums ekonomikai. Bet, ja mēs paskatāmies, lielie Hesi saražoja nešaubos 40% elektrības, tad 146 Hesi laikam saražo 1 vai 2%. Un vēl trakāk mums ir šķēršļi, kuriem vispār nav saimnieciska nozīme. Ir baronu laikos uzbūvēti uzpludinājumi, dzirnavu, dīķu, dambi. Un tie ir tie šķēršļi, kas ir iekļauti šo 70 šķēršļu sarakstā. Kuriem ir maza vai kuriem nav saimnieciska nozīme, un vienlaicīgi viņiem ir liela ļauna nozīme zivju migrāciju ierobežošanā.
Bio ar izvirzītajiem 70 būtiskākajiem upju aizsprostiem vēl noritēs priekšizpēte, lai rastu labākos risinājumus zivju migrācijai.
Un mūsu eksperti no kadastra iegūst informāciju, kas tad ir īpašnieks, tad mūsu ekspertu komanda, biologi kopā ar būvinšanieri dodās uz šiem šķēršļiem un skatās, meklē tehniskus risinājumus un novērtē aptuveni, cik tas varētu maksāt. Līdz projekta beigām, kas ir aptuveni pēc gada, tas mūsu uzdevums ir apbraukāt šo šķēršļus, aprunāties ar īpašniekiem, un saprast, kāds konkrētais tehniskais risinājums ir piemērojams katram konkrētam šķērslim. Bet tas, vai tas tiks īstenots, tas jau atkal ir atkarīgs no īpašnieka.
Lai arī, piemēram, Bejas dzirnavu dambis uz Alūksnes upes nav šajā sarakstā, to šovasar Pasaules dabas fonda īstenotā projektā bija plānots nojaukt, cerot, ka tas kļūs par pirmo piemēru, lai iekustinātu aizsprosti nojaukšanas kustību dažādās vietās Latvijā. Taču dambis joprojām ir upē. No vēsturiskajām dzirnavām šajā vietā ir palikušas tikai drupas, bet slūžas ir avārijas stāvoklī. Līdzās Bejas dambim skaidro Alūksnes novada pašvaldības ezeru un upju apsaimniekošanas aģentūras alju direktors Māris Lietuvietis.
Šeit mēs redzam sešus koka balstus, kur trīja, tas ir puse, no viņiem jau vispār augšējās daļas neturās ne pie viena atbalsta, no viņi ir nopūši. Un otri trīs balsti jau ir tuvu tādam pašam stāvoklim. Šo uzpludinājumu jau pašvaldībai iepriekš ir bijušas bažas kaut kādus gadus, piecus atpakaļ, un pašvaldība arī nevar stāvēt malā. Jāuzņemās jārestaurē vai arī jānovērš, lai nav šie plūdu draudi atkal īpašumiem, kas ir uz leju pa dambi. Un toreiz sapratām, ka tā ir problēma, bet viss kā parasti apstājas galvenokārt pie finansējuma.
Savukārt šajā reizē dambi nav izdevies vēl nojaukt, jo pašai būvē nav saimnieka savukārt zeme apkārt dambim pieder vairākiem īpašniekiem, kam ir arī iebildumi pret konstrukcijas nojaukšanu.
Ja būtu iezīmējies, ka ir saimnieks, tad saimniekam būtu jāsavēt kārtībā vai pašam jādomā par nojaukšanu kā īpašniekam. Bet šajā gadījumā īpašnieka nav, skaidrs, ka pašvaldība arī vērtē šo vietējo iedzīvotāju. No intereses, un mēs jau paši, kas šeit dzīvojam, un šis uzpludinājums, mēs neredzam, ka viņš baigi tiktu izmantos tādām rekreatīvām vajadzībām. Te nav nekāda peldvieta, te arī makšķerniekiem nav nekāda liela interese, jo viņš ir aizaudzis, pieskalojies ar upes sanesumiem, un skaidrs, ka var saprast, ir kaut kādi vietējie iedzīvotāji, kas iebilst, un ka tas viņiem vēsturiski viņš ir bijis, un viņš viņiem ir sirdī, bet mums tomēr ir jāvērtē, varbūt, kad ka mēs iegūstam kaut ko vairāk, dabujot šo zivju un citas no dabas daudzveidības migrāciju.
Esat jau mēram modelējuši, ko nozīmētu noņemt šo dambu, respektīvi, kā mainītos ainava? Upe paliktu šaurāka, seklāka?
Upe ieņemtu savu līkumu to veco gultni. Krastus projektā arī ir paredzēts, kad sakārto noplanē, viņi pēc tam ir kopjami un upe ir pieejama.
Kas tas ir, zini? Mums ir Latvijā visu vajag izjaukt izputināt. Kas tas pa lietu ir?
Tuvējā ciemā sastop arī Bejas dambim pieguļošās zemes īpašnieku Arvīdu, kas nav mierā ar aizsprosta nojaukšanu un uzskata, ka tas jāatjauno.
Tur mums ir mednieku biedrība blakus. Mums vajag pīles pamedīt, ja bebri kādu noķert. Dambi, ja, viņš jāatjauno atpakaļ, kā bija kādreiz zalīgi. Viņš ir 100 gada vecs.
Bet kā jūs raugoties, ja viņi nojauc, kas notiek, tad būs šaurāka upe, saprotat?
Kas tur nekā nav. Ezera galā viss ir cieti. Paskatāties, tur ūdens nenāk. Ko te taimiņi saudzēs vai kurā vietā? Kas pa glupībām, zini, ir? Kas tur peļķe tik ir? Vasarā līdz potīte ūdens upītē ir.
Arvīds arī pārliecināts, ka sanāk vietvara dambja būvi nodavusi viņam īpašumā, tikai dokumenti gan nesot atrodami, bet vienlaikus viņš arī atzīst, ka finansiālas iespējas konstrukciju atjaunot viņam pašam nav.
Mēs te bijām apkārtie trīs īpašnieki, kas tur apkārt ir. Mēs nepiekrītam neviens, dambi jaukt. Viņš aizies, sāksim strādāt, atjaunosim līdz galam, atpakaļ.
Pašvaldības pārstāvis Māris Lietuvietis gan norāda, ka Bejas Dzirnavu dambis uz Aloksnes upes nākošajā gadā tiks nojaukts un līdzās izbūvēs zivju ceļu.
Protams, pastarpināti blakus mēs esam lūguši ekspertiem atzinumu par šīs būves bīstamību. Un tas arī ir iezīmējis un šāds atzinums ir sniegts. Pa cik mums ir ekspertu atzinums, es varētu teikt, ka mums atpakaļ ceļa nav, ka mēs varētu atstāt.
Un kādi termiņi un plāni?
Tagad tiek izstrādāts tehniskais projekts, tur droši vien arī iekšā būs laika grafiks, bet es domāju, ka līdz rudenim vajadzētu visu izdarīt.
Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Magda Jengena vērtē, ka efektīvai upju atbrīvošanai no aizsprostiem valstī jāiezīmē kādu vienotu pieeju situācijās, ja aizsprostam nav saimnieka.
Valstī jābūt skaidram procesam, ko darīt šādās situācijās. No kā vai valstī vai pašvaldībai vai kam ir tiesības dot atļauju kaut ko darīt ar šādu veidu aizsprostiem, kas ir jāatrisina Latvijā ar normatīviem, jo šis nav vienīgais aizsprosts Latvijā, kuram nav īpašnieki, tādi ir simtiem. Un tad, protams, arī ir jāatrod veids un pareizais laiks, kad runāt ar vietējiem iedzīvotājiem. Mēs redzam no mūsu kolēģiem ārzemēs, gan Eiropā, gan citur pasaulē, kad tieši vietējie iedzīvotāji ir tie, kas var palīdzēt to projektu vai nu realizēt laicīgi vai ātrāk, vai arī kavēt šos te projektus.
Arī dabas fonda eksperts ieskatā iniciatīvai par aizsprostu nojaukšanu jānāk no pašiem iedzīvotājiem, jo dabas aizsardzības organizācijām nav tik lielas kapacitātes, lai piesaistītu projektus un finansējumus katram aizsprostam Latvijas upēs. Magda Jengena vēl iezīmē, kādēļ aizsprostu nojaukšana ir būtiska upju veselībai.
Būtiskākais, protams, ir tā upes savienotība, jo upes ir kā dabas asinsvadi. Tās transportē gan dažādas minerālvielas, gan nogulumus, gan, protams, pašām zivīm ir atvērta šīta migrācija. Un, kad mēs to aizsprostojam, tas tāpat tās kā trombs mūsu asinsvados principā. Tātad, jā, Latvijā lašveidīgajām sugām tas ir ļoti būtiski, nēģiem ir būtiski un, protams, arī zušiem, kuriem vajag migrēt uz jūru. Protams, mums ir lielā Daugavas kaskāde uz Daugavas baseina, kas ir priekšā. Bet mums ir daudz citas upes, uz kurām mēs varētu strādāt, kurām šie mazie šķēršļi arī ir būtiski.
Eiropas jūrlietu zivsaimniecības un akvakultūras fonda līdzekļos līdz 2027. Gadam Latvijai ieplānoti 2 miljoni eiro upju šķēršļu nojaukšanai. Plānots, ka finansējumu no nākošā gada atklāt konkursu veidā administrēs lauku atbalsta dienests. Uz atbalstu varēs pretendēt tieši to aizsprost īpašnieki, kuri iekļauti minētajā pietniecības institūta BIOR sarakstā. Bet tā jābūt brīvprātīgai īpašnieku iniciatīvai. Tikmēr Igaunijā ar likumu noteikts, ka atjaunojot ūdens lietošanas atļauju, aizsprost īpašniekam ir jāatrisina arī zivju migrācijas problēmas.
Ja mēs paskatāmies tos Igaunijas piemērus, tad, protams, vislētāk ir šķērsli nojaukt. Vidēji lieluma šķērslis maksā aptuveni nojaukt 30 tūkstoši eiro, uzbūvēt labu zivi ceļu maksā 300 tūkstoši. Un neviens no uzbūvētiem, pat ideālākiem zivju ceļiem nebūs tik labs, kā ja mēs šķērsli nojaucam. Bet, piemēram, pat ja tas ir šķērslis, kurš neveic saimniecisku darbību, bet ir uzpludinājums, kur uzpludinājuma malā ir viesunams, kuram ir pirts, ir kaut kāda peldētava, tad šis ir tās sabiedrības intereses, kur jāsameklē ir kompromisi. Šie piemēri ir redzami Igaunijā, nerunājot par Dāniju. Viņiem tas īstenībā esot praktiski jau nacionālais sporta veids, kur divi kaimiņu ciemi sacenšās, kurš ātrāk nojauks šķērsli, kurš skaistāk atjaunos šo dzīvotnes upes.
Mazās hidroenerģētikas asociācija apvieno ap 130 mazās HES. Tās valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe norāda, ka minētais kopējais atbalsta finansējums ir pārāk neliels, lai radītu masveidu interesu šo aizsprostu nojaukšanā.
Ar pieejamo finansējumu, protams, iespējams, ka arī kādam ir interesē par zivu ceļu, piemēram, vai tie būtu tie pirmkārt no šīs sarakstā nevar apgalvot, mums nav bijuši tādas vispār sarunas un diskusijas par kaut kādu veidu nojaukšanu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi gan izaicinoši, gan pārsteidzīgi runāt, jo domāju, ka tādā gadījumā mēs runājam jau par ļoti iespaidīgām kompensācijām. Visticamākais tas parasti nav ātrs process, lai atrastu kaut kādu veidu kompromisu. Un šis brīdis vispār ir tāds ļoti nepiemērots, kad mums vispār trūkst elektroenerģijas.
Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijā izvirzītais mērķis ir līdz 2030. Gadam atbrīvot kopumā 25 tūkstošus kilometrus upju un padarīt tās par brīvi tekošām. Latvijas upēs kopumā ir vairāk nekā 1000 šķēršļu, kas traucē upes dabīgo plūdumu. Sinti Ambote, Latvijas radio.